Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Când ați citit ultima dată Cântarea Cântărilor? Nu e așa că a trecut ceva vreme? Deși sper eu că ultimele emisiuni în care ne-am întâlnit v-au determinat măcar puțin. Să mai treceți prin ea, să mai frunzăriți. De ce nu poate să mai citiți unul celuilalt cuvinte atât de frumoase și drăgăstoase, cuvinte pe care de multe ori le cam pierdem, le scăpăm printre altele sau, de ce nu, chiar le-am uitat cu totul. În ultima vreme ne-am tot gândit și am tot citit împreună Cântarea Cântărilor și vă propun același lucru și de data aceasta. Continuând să citim, de data aceasta chiar vreau să vă citesc un paragraf destul de semnificativ din Cântarea Cântărilor, începând cu capitolul 5, versetul 2. Și ca niciodată o să vă citesc întreg capitolul, chiar puțin mai mult decât atât, pentru că, de ce nu, sunt cuvinte care merită citite, merită auzite și frământate puțin în malaxorul minții noastre. Sfânta Scriptură spune: adormisem, dar inima îmi veghea. Era glasul preiubitului meu care bate. Deschidem, soro, scumpă, porumbiță, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plin de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă mai îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit. Mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce îi veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? O, cea mai frumoasă dintre femei. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri, sunt negre, cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de miresme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de crisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură alb așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedri. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice al Ierusalimului. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine. Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-și pască turmă în grădini și să culeagă crin. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crin. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarceți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca turma de capre care poposesc pe coama galadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu geme și niciuna dintre ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub marama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele, de asemenea, o laudă. Ne-am tot frământat mintea în ultima vreme cu privire la căsătorie, la dragoste, la frumusețea ei, frumusețea lui. Și toate lucrurile acestea ne-au condus către un anumit ideal, și anume cum ar arăta o căsătorie frumoasă, cum ar arăta o căsătorie ideală, una minunată. Și am văzut din Cântarea Cântărilor progresul întâlnirii dintre cei doi, prietenia, cununia, nunta și consumarea dragostei lor. Și de foarte multe ori am observat că Dumnezeu a avut un motiv bun atunci când a îngăduit ca această carte sau atunci când a inspirat ca această carte să fie așezată în Sfânta Scriptură. Ceea ce cred că este interesant de data aceasta de observat este că de data aceasta sau în cartea aceasta toate problemele cântate sunt în general ale femeii și nu ale bărbatului. Acum, e foarte adevărat că în viața reală lucrurile nu sunt chiar așa. Știți că lucrurile uneori pot fi din cauza bărbatului, alteori din cauza femeii, uneori bărbații au probleme cu femeile, alteori femeile au probleme cu bărbații, dar ceea ce este interesant e că aici, în genere, în poetul acesta, problema e la ea, nu la el. În final, trebuie să recunoaștem că și în lumea noastră nu există un astfel de lucru, nu există o căsătorie ideală. Când ești tânăr, de obicei crezi că lucrul acesta este adevărat. Ori de câte ori oficiezi căsătorii, de fiecare dată observ cu mare atenție pe cei doi care vin spre altar, vin spre amvon, vin să primească binecuvântarea și îi văd atât de fericiți, atât de gata, atât de idealiști, atât de doritori ca la ei să fie altfel decât la oricine altcineva, dar și ei, ca și noi, cei care suntem deja căsătoriți de ceva vreme, știm că nu este posibil să ai o căsătorie ideală pe pământul acesta. Atât din propria căsătorie, cât și din slujirea celorlalte familii, este evident pentru toată lumea că nu poți să iei o fică a Evei, să o căsătorești cu un fiu al lui Adam și să ai o căsătorie perfectă. Pur și simplu nu este posibil. Pentru că din doi oameni imperfecți nu poate ieși ceva perfect. Iar această căsătorie dintre Solomon și Sulamita, problemele apar la soție. Și cred că e un scop divin în treaba aceasta, pentru că, așa cum am priceput de mult cu privire la cântarea cântărilor, în spatele acestui poem, în spatele căsătoriei dintre Solomon și Sulamita, există un model mai mare al dragostei dintre Hristos și biserică. Și cred că fiecare dintre noi suntem de acord că într-o astfel de relație, în relația dintre Dumnezeu și biserică, problemele, toate problemele sunt de partea miresei, respectiv a bisericii. Nu există eroare, nu există defect, nu există greșeală din partea lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. El este 100% fără păcat, însă biserica nu este perfectă. Nu este încă sfințită pe deplin, nu este încă proslăvită. De aceea, din nou și din nou se întâmplă ca biserica mireasa să fie necredincioasă bărbatului ei, Domnului Iisus Hristos. Așa că, în anumit sens, chiar ceea ce se întâmplă în acest poem are o legătură și ne aduce aminte de acest model mai înalt și în același timp deosebit al relației dintre Dumnezeu și biserică. Dar, așa cum am citit, am descoperit că și în această căsătorie dintre Solomon și Sulamita apare o criză. Din momentul în care ea spune, adormisem, dar inima mea încă veghea. Avea cumva un soi de vis, dar totuși era trează în visul ei, se gândea poate la relația cu soțul ei. Acum, ori de câte ori Biblia... Acum, știți și dumneavoastră ca și mine că Sfânta Scriptură spune că multe din visele pe care le avem apar ca urmare a grijilor vieții. Dacă visezi un lucru prea des, lucrul acela spune ceva despre tine. Posibil să ai o problemă. Am auzit la un moment dat de un pastor care avea întotdeauna probleme în vis cu privire la a fi întârziat la predică. Și când vrea să se alerge la biserică, era târziu și nu-și găsea pantofii. Și el visa lucrul acesta. Și era așa de tensionat că auzea și biserica cum începe să cânte și nu-și găsea pantofii. Și se trezea transpirat și foarte agitat că nu ajungea la timp. Sau altă dată a visat, povestea că a visat că nu-și mai găsea notițele pentru predică și era disperat că nu putea să ajungă și deja biserica cânta, iar el nu-și găsea ce avea nevoie să ajungă mai repede la biserică. Acum, vă dați seama că astfel de vise care apar din frământarea zilnică a fiecăruia dintre noi spun ceva despre faptul că există o anumită anxietate, o anumită temere, o anumită neîncredere în sine și o anumită, cum să spun eu, simți că nu ești suficient pregătit sau mai știu ce. Oricum, ideea că multe din visele pe care le avem apar din cauza unor probleme pe care le avem în viața de zi cu zi. E, și femeia aceasta are un vis și e un soi de revisare a uneia dintre problemele pe care le-a avut și înainte de căsătorie. Vă aduceți aminte că ea mai visat odată treaba aceasta. Ea și-a mai, a mai căutat odată în vis pe iubit pe care nu l-a găsit, s-a dus, a cutreierat cetatea, l-a căutat. În capitolul 3, dacă dați pagina Sfintei Scripturi și o aveți, găsiți acolo. Problema e aceasta și anume, ea l-aude pe iubit că bate la ușă, iar el îi spune, iubito, deschide-mi. Și îmi place, chiar vreau să vă citesc, deschidem soro, scumpă, porumbițo, neprihănito. Ama, foarte interesante aceste exprimări, termeni de dragoste, chiar folosește așa peste măsură. Câți dintre noi ne adresăm soției noastre, chiar și în momentele noastre cele mai intime și de așa, de suflet și de afecțiune maximă, să-i spunem, iubito, soro, scumpă, porumbițo, neprihănito, adică nu face niciun fel de rabat la niciun fel de economie atunci când folosește cuvinte de felul acesta. Ce face ea, în schimb, spune următoarele cuvinte. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să mă murdăresc iarăși? În alte cuvinte, ea spune, tu chiar vrei să fac efortul ăsta? Adică, crezi că merită să mă apuc eu acum, să, după ce m-am liniștit, m-am așezat în palmă, acum mă pui să fac lucruri care nu sunt chiar... Astfel de lucruri sunt destul de obișnuite în multe relații de căsătorie. Această neputință sau această lipsă de dorință să te sacrifici pentru celălalt. Ori de câte ori vin la consiliere premaritală doi tineri, de cele mai multe ori se întâmplă imaginea aceasta. Nu știu cum să se mai ajute, să fie drăguți unul cu celălalt și de fiecare dată, ce vrei, dragă? Cum vrei să fie? A, nu, cum vrei tu? Cum vrei tu? Nu, cum vrei tu așa să fie? Ba, nu, exact cum vrei tu. Lucrurile acestea se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori. Fac tot ceea ce pot să se sacrifice pentru celălalt, dar după câteva luni, poate după câțiva ani, ea spune, chiar trebuie să mă ridic din pat și să mă murdăresc pentru tine, dragă? Adică, după ce m-am spălat, m-am aranjat, mi-am pus masca, mi-am dat cu alifii, m-am aranjat, m-am ieșit minunății, faci acolo, acum chiar vrei să fac treaba asta? Nu crezi că e cam mult? Acum, problema nu e că nu-l mai iubește, că îl iubește destul de clar. Dacă nu l-ar iubi, n-ar fi avut acel vis. N-ar fi fost anxioasă cu privire la treaba aceasta. Nu s-ar fi ridicat și să-l caute prin tot orașul. E așa un soi de trăire a visului pe care l-a avut înainte de căsătorie. Numai că de data aceasta lucrurile sunt chiar mai rele, pentru că dacă data trecută, vă aduceți aminte, ea a întrebat pe păzitori și ei au zis, nu i-am văzut, de data aceasta păzitorii nu numai că nu-i răspund, dar spune că au bătut-o, au rănit-o, au dezgolit-o, i-au luat marama străjerii de pe ziduri, adică deja visul în realitate e mult mai complicat. Acum, textul nu spune exact care este problema lor, ce anume s-a întâmplat. Ea are doar un vis. Dar cred că ceea ce spune aici se poate compara foarte bine cu acele vulpi mici despre care s-a mai vorbit în Sfânta Scriptură, care pot să strice destul de mult viile mari. Vă duceți aminte de treaba aceasta? Atunci am vorbit că aceste vulpe mici sunt acele probleme mici pe care nu le rezolvi și devin foarte mari. Unul din scopurile curteniei, ale prieteniei și ale curteniei, este să rezolvi problema aceasta. Pentru că dacă nu rezolvi în perioada aceasta, după căsătorie, în timpul căsătoriei, lucrurile vor fi din ce în ce mai mari, chiar mult mai mari. Nu știm exact dacă această problemă a ajuns ca o problemă uriașă. Poate că e încă una din acele vulpi mici, dar ceea ce vreau să subliniez și vreau să spun ferm de data aceasta este că atunci când te căsătorești și intri în existența vieții aceasta așa cum este ea, nu e ca în filme, nu e ca în visuri, ci ai câțiva copii, ai o casă de care trebuie să ai grijă, începi să lucrezi, începi să fii împovărat de toate grijile și de toate problemele și de toate împrejurările și de toate lucrurile care trebuie făcute. Lucrul ăsta e absolut natural. Toți am trecut prin așa ceva, chiar și cei care n-am fi vrut să trecem pe aici. Dar, vrem nu vrem, un lucru este clar. Când nu mai avem disponibilitate să ne sacrificăm unul pentru celălalt și nu mai avem disponibilitate să facem tot ceea ce ne stă nouă în putere să împlinim nevoia celuilalt, întotdeauna lucrurile se strică. Întotdeauna. Și analogia este perfect valabilă și în relația dintre Dumnezeu și biserică. Atunci când biserica permite ca altceva să caracterizeze viața ei în afara devoțiunii față de Dumnezeu, un lucru se întâmplă inevitabil. Lucrurile se strică. Când biserica devine mai puțin preocupată de Dumnezeu și de închinarea la acest Dumnezeu și de credincioșia față de Dumnezeu și devine din ce în ce mai preocupată de problemele sociale și politice ale lumii în care trăim noi, întotdeauna apar probleme. De ce? Noi trebuie să fim preocupați și îngrijorați de lucrurile care privesc lumea în care trăim noi. Toți trebuie să fim preocupați de, eu știu, de justiție, de sărăcie sau mai știu alte lucruri. Dar când biserica devine preocupată cu orice are de a face cu nivelul orizontal al relațiilor ei și pierde frecvența și devoțiunea față de Hristos și de Dumnezeu, adică relația pe verticală, atunci biserica începe să experimenteze tot felul de probleme. Vă aduceți aminte atunci când a venit femeia și a uns picioarele Domnului Iisus Hristos, a plâns și a șters picioarele cu părul ei? Ucenicii imediat s-au gândit pe orizontală. Au spus, ce lucru prostesc, ce lucru neînțelept. Dacă am fi vândut uleiul respectiv, parfumul respectiv, am fi făcut o groază de bani și cu banii aceia am fi putut să ajutăm o grămadă de oameni săraci. Dar Iisus Hristos le spune, lăsați-o în pace. Ea a făcut un lucru bun. De ce? M-a pus pe mine mai întâi. Ea m-a uns pentru mormântare și eu sunt mult mai important decât toți oamenii care mor de foame. Lucrul ăsta e foarte important și de multe ori îl pierdem din vedere și în biserică, de multe ori îl pierdem în vedere și în familiile noastre. De aceea n-ar trebui niciodată să uităm că ceea ce se întâmplă între Hristos și biserică este esențial, la fel cum ceea ce se întâmplă între bărbat și femeie. Când biserica lasă ca orice altceva să fie mai important decât Hristos, decât Dumnezeu, întotdeauna în relația aceea, în biserica aceea, vor fi probleme mari. Ori de câte ori bărbatul sau femeia alege ca să pună pe oricine altcineva sau orice altceva mai important decât soțul respectiv, soția ei, lucrul acesta nu este normal și întotdeauna toate celelalte lucruri vor merge de asemenea rău. Cred că acest lucru merită reținut din Cântarea Cântărilor, capitolul 5. Dacă ești căsătorit și lucrurile nu sunt bune între tine și partenerul tău, între tine și soția ta, între tine și soțul tău, multe alte lucruri încep să devină problematice, nu-i așa? Începi să te superi pe lume, te superi pe toată lumea, orice te necăjește, pentru că nu merg lucrurile bine acolo unde trebuie mai întâi. Când lași ca altceva să fie mai important, când nu vrei să fii deranjată de celălalt, apoi realizezi că viața în întregimea ei devine mizerabilă și toate celelalte sunt din ce în ce mai rele. Ăsta e un lucru de care trebuie să ținem cont. Acum, e foarte interesant și care este răspunsul lui Solomon la această problemă. Ce face mirele, ce face soțul, ce face bărbatul? Adică, ce facem noi, de fapt? Cum ne răzbunăm? Cum reacționăm? Ce facem când celălalt spune, nu te supăra, dar mi-am scos haina, nu vreau să mă mai îmbrac iarăși. Mi-am spălat picioarele, mi le-am uns cu creme sau mai știu ce, nu mai vreau să mă ridic. Lasă-mă, nu. Cei mai mulți cred că facem așa cum face și Solomon. Pleacă. Sunt unii bărbați care răspund în felul următor. O să-i dau și ei puțin din propria ei medicație. Ar fi putut să spună foarte bine Solomon, femeie, ia, ridică-te imediat, vino aici și deschide ușa, că la urma urmei eu sunt capul casei, eu sunt capul, nu ești tu și ar trebui să-ți aduci aminte de treaba asta, hai, vino imediat. Și cu așa, cu un picior puternic în ușă sau știu cu ce alte cuvinte, ar fi spus clar treaba aceasta. Sau poate fi o altă modalitate de a rezolva această situație și sunt unii care fac în felul acesta. Unii nu zic nimic, taci din gură, dar faci tot felul de nefăcute. Acum, ceea ce face Solomon este iarăși foarte interesant. El pleacă și își vede de treburile lui. Pur și simplu. De asta nici nu-l găsește ea. Bineînțeles, lucrul acesta e în vis sau în realitate, nu știu, dar oricum e un lucru de asemenea caracteristic bărbaților. În loc să reacționeze, în loc să rezolve problema, ei încep să devină foarte ocupați și se implică în tot felul de alte lucruri și își văd de viață mai departe. Nu degeaba Solomon este numit cel mai înțelept om din Sfânta Scriptură după Domnul Iisus Hristos. Și el știa că mulți alți bărbați sunt la fel de puțin înțelepți ca și el și că prin modul în care reacționează pot face lucrurile să fie din ce în ce mai rău. Cred că fiecare dintre noi ne-am descoperit în momente dificile, ne-am descoperit cât de greu e să reacționezi cum trebuie și cât de repede poți să faci ca lucrurile să devină și mai rele. Așa că el preferă să plece și să-și vadă de treabă. Oricum, un lucru pe care aș vrea să vi-l spun, la care aș vrea să vă gândiți puțin mai mult și dumneavoastră, este următorul. Ori de câte ori apar probleme, ori de câte ori apare această neputință sau această lipsă de dorință din partea celuilalt de a împlini o nevoie a ta, în loc să devii agitat, nervos și gălăgios, poate că mai important e să faci ceva frumos. Pentru că ceea ce schimbă e puterea dragostei. Și cred că de multe ori multe lucruri devin grave la noi acasă, se agravează și devin agitate, nervoase și peste măsură de tulburate, pentru că uităm și nu reușim să facem astfel de gesturi de har. Nu forța, nu răutatea, nu puterea, ci dragostea cea care convinge. Aici este o altă paralelă între Hristos și biserică. Când ceva merge rău între noi și Dumnezeu, multe alte lucruri se strică. Când o biserică renunță la doctrina Harului sau nu mai predică cu credincioșie cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură, multe alte lucruri încep să se strice. Lucrarea misionară se duce, simțământul Sfințeniei se duce și unii oameni în istoria bisericii s-au trezit la realitate și vă aduceți aminte? Una dintre întrebări a fost, unde-i Dumnezeu? Care e relația noastră cu Hristos? Și atunci, gata, a avut loc o reformațiune, a avut loc o redeșteptare și biserica s-a întors la o devoțiune puternică față de Dumnezeu și așa s-au întâmplat redeșteptările. Oamenii au umplut bisericile și au mărturisit păcatele și-a umplut inima în închinare față de Dumnezeu și atunci Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea Lui și toate lucrurile s-au întors la normal. Acesta este lucrul pe care îl găsim și în acest capitol. Pentru prima dată, și aici ar merita discutat poate încă o emisiune, că timpul a zburat deja, ea descrie frumusețea Lui. Până acum de două ori El a descris frumusețea ei, dar acum, pentru prima dată, ea vorbește despre El. Și lucrul acesta este minunat, pentru că noi, în genere, ne gândim că femeile sunt cele frumoase, bărbații mai puțin și e realitatea și este adevărat lucrul acesta. Dar ea crede despre El că e frumos și mai mult decât atât, crede că e minunat. Cred că unul din lucrurile care lipsesc relațiilor noastre e că am uitat să apreciem frumusețea unuia celuilalt. Multe alte relații astăzi sunt stricate pentru că am uitat să privim ceea ce este cu adevărat lângă noi. Acum, am început spunând că nu există căsătorie perfectă. Și lucrul acesta este adevărat. Dar același lucru este adevărat și cu la Biserica lui Hristos. Dar ceea ce este minunat este că există posibilitatea unei căsătorii frumoase, pentru că Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ajută pe poporul său să crească în toate lucrurile după chipul și asemănarea lui Hristos. Și este posibil ca astăzi oamenii care intră într-o relație de căsătorie, amândoi în dragoste pentru Hristos, să înțeleagă ce a vrut Dumnezeu să spună pentru biserică și ce a cerut Dumnezeu de la biserică și în același fel să-și manifeste dragostea creștină unul față de celălalt într-o manieră minunată în relația de căsătorie, în relația lor de familie, în relația lor de cuplu. Și cred că cea mai mare nevoie astăzi pentru noi este să descoperim frumusețea iubirii creștine în familie și în căsătorie, în cuplu. Ceea ce dă mărturie cel mai bine despre Dumnezeu e atunci când mulți dintre noi creștem la statura plinătății lui Hristos și manifestăm în cadrul relațiilor noastre, în cadrul relațiilor de cuplu, de familie, dragostea lui Dumnezeu, dragostea pe care o are pentru biserică și dragostea pe bisericii pentru Hristos. Și atunci lucruri minunate, lucruri extraordinare, prin harul lui Dumnezeu, se vor întâmpla și în familiile noastre. Până atunci, adică până săptămâna viitoare, să exersăm fiecare dintre noi mai mult, să ne manifestăm și să ne exprimăm dragostea prin aceea că împlinim nevoia celuilalt, niciodată ajungând în situația în care să spunem nu vreau, nu pot, e prea mult, nu-mi trebuie, lasă-mă. Pentru că în felul acesta spunem foarte puternic, spunem cu toată gura, cu toată inima că îl iubim pe cel de lângă noi ca pe noi înșine. Și mai ales dăm mărturie despre faptul că îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru. De ce? Pentru că e minunat. Nu pentru că ne e frică de El, ci pentru că ne iubește incredibil de mult. Până data viitoare să nu uităm. În viață, detaliile contează.